Ny antsony faneratsy nanao hoe ianao ny zanak'Andriamanitra, fanorarana izy ireo mba tsy ianao zay ahafantarana azy. Evanjelin'ny Masina soratan'ny Masina dia Marika toko fahatelo andiny fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, lasa nankany amin'ny ranomasina niaraka tamin'ny mpianany Jesosy, ary maro ny olona avy tany Galilea no nanaraka azy. Ary maro koa ny tany Jodea sy Jerosalema sy tany Idumea sy tany andafin'ny Jordany ary tamin'ny tany manodidina ny Tira sy Sidona nankeo aminy no nandreniny nataony. Ary nilaza tamin'ny mpianany izy mba hanomana sambokely iandry azy eo noho ny habetsahan'ny vahoaka fandrao dia poretin'olona izy. Fa nahasitrana olona betsaka izy ka ny fanesika nendry azy izay rehetra nanana retina. Ary nahita azy koa ny fanemaloha dia miankohoka eo anatrehany ka miantso azy hoe ianao ny zanak'Andriamanitra. Fanorarany sy ny rahona ny mafy izy ireo mba tsy anao izay ahafantarana azy. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Manambara ny endrik'Andriamanitra fitiavana, ny asa sy fihetsika ary teny ataon'i Jesosy araka nazay ny evanjelany io. Manasitrana ny rofo rehetra izy eto, izany hoe tiany mba ho afaka amin'ny ratsy rehetra isika olombelona. Naka sambokely ihany koa izy mba hitanila, fa izany no ahafahany mampita ny hafatr'Andriamanitra amin'iretsy olona marobe tonga nanantona azy sy mba hahitana izy ireo azy bebe kokoa. Mbola tsy lavorary sy tsy feny tanteraka nefa izany fanehoan'ny fitiavan'Andriamanitra any satria mila mandalo fijaliana sy fahafatesana izy. Izany indrindra no nandrarahany ireo demony noroahany sao milaza amin'ny olona ka misy tapany no azon'ny olona fa tsy ilay misy vona ny tonatra amin'ny farany azo fijaliana ho famonjenantsika olombelona mpanota. Asaina ary sika kristianina ka tahaka ny Kristy manao soa rezatra iza fa izany no avantaran'izao tontolo izao fa fitiavan'Andriamanitra. Asaina ihany koa isika ahaiana sitrany ireo karazana ratra sy fery misy ao anatin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina ary fiangonana misy antsika tsirairay avy, fa tokony hiainga avy ao anatin'izany avokoa ny asa soa ataontsika rehetra.